Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Millaisia muistikuvia on siitä sun lapsuuden, nuoruuden seurakunta?
Siis se oli Turun helluntaiseurakunta, oli silloin kun mä oon ihan lapsi ollut, niin oli siellä Uudenmaan kadulla. Ja sitten siihen rakennettiin kerrostaloja, asuntaloja, ja ne sitten se tontti myytiin ja muuttivat Puistokadulle, kun Puistokuuteen rakennettiin helluntaiseurakunta. Mulle Tarvo Hankki oli siihen aikaan, kun sen siellä oli alun perin raapailu ympäri. Sitten oli Arvo Hankki, Öperin poikahan oli myöhemmin sitten saarnamiehenä myöskin. Sitten oli semmoisena kakkossaarnajana oli Heikki Lahti, joka jakoi mielipiteitä aika voimakkaasti.
Legenda.
Autohepaksi kutsuttiin, sehän myi autoja siinä sivussa. Just sattui joku lehti käteen tässä joku aika sitten, kun katsoi, oli Heikki kuolin ilmoitus.
Oliko tätä sun ensimmäiset muistot on ehkä jotain pyhäkoulusta?
Pyhäkoulusta, joo, kyllä. Meillä oli Veera-täti, piti pyhäkouluun. Ja sieltä kyllä on se ihmeellistä lapsen muisti, että ne sanat ja kaikki ne pyhäkoulun laulut muistaa vielä. Tänä päivänä, kun yrittää opetella jotain laulua, niin ei tarvitse tulla mitään. Semmoisia muistoja. Kesäleirit oli kyllä, ne on semmoisia paikkoja, oli, jossa joita oli sitten, tai on vieläkin oikeastaan ikävä niitä helluntaiseurakunnan kesäleirejä. Niitä oli ensin eri paikoissa, Särkän saaressa ja muuta, mutta sitten ja Harjulaluodossa, mutta sitten Turun helluntaiseurakunta osti oman paikan Savusta.
Mitä on semmoisia ilmeisesti vahvoja hengellisiä kokemuksia sisältäviä? Niin kuin?
Erittäin vahvoja.
No sit sä olit niin kuin soittokunnassa.
Olin jo, mutta en mä kovin pitkään ollut siellä. Meillähän tuli sitten semmoinen juttu, että siihen aikaan niin kuin seura, miksi niitä nyt kutsuttiin näitä seurakuntakokouksia vai mitä ne oli. Ja sitten vanhemmiston puhuttelu, meitä porukkaa. Joutumet oli 6 kaveria yhtä aikaa siellä ja sitten sovittiin, että tullaan pyytää anteeksi seurakuntakokoukseen vähän temppujamme ja tapojamme. Ja
et halua tunnustaa enää jälkikäteen, että mitä tuli tehty?
No ei siinä ollut oikeastaan mitään tehty, mutta sitten Paavo Salo, joka oli jonkunnäköinen seurakunnan vanhin, niin sanoi mun kohdalla sitten, kerropa nyt mitä te olette tehneet. Mä sitten oli puhetta just, että ei mitään puhuta. Hän sitten sanoi, että nämä veljet on joenut alkoholia ja polttaneet tupakkaa. Mä sanoin siihen, että ei pidä paikkaansa, koska se oli mun kohdalla esimerkiksi valheeseen se alkoholi. Me kyllä sitten niin loukkaannuttiin siitä niin perusteellisesti siitä keikasta, me jätin kaikki sitä. Jätettiin itse eroanomus sinne seurakuntaan seuraavana päivänä. Tai seuraavaan viikon viimeistä.
Sä olet silloin minkä ikään?
Mä olin varmaan 18.
Eli se, ne mun isä tavallaan sellaisia ratkaisevia.
Niin, kyllä. Mun isälle se oli äärettömän kova paikka. Sitten kun mä kerron sille hänelle, mitä se on tapahtunut. Ja hän sitten oli tälle Salolle joskus, Paavo Salolle, kertonut siitä. Ja oli varmaan sen Salon pyytänyt soittaakin mulle. Siinä oli mennyt jo monta vuotta sitten, kun Salo soitti mulle. Ei siinä sitten mitään pidempää keskustelua. Niin yksi näistä haukoista siellä vanhemmistossa oli tämä Sauli Hautala, jonka tavoin myöhemmin oli kansanedustajana.
Joo.
Ei siinä mitään, mutta ei mulla mitään katkeruutta jäänyt. Mutta en mä siihen ole sen jälkeen käynyt.
Mutta sanoisiko, että normaalia nuoruuteen liittyvä?
Siis no niinhän ne oli, joo.
Tällainen tyyppi.
Täytyy sitä kokeilla kaikenlaista.
Herätys.
Aamun vieraana rautakansleri Kalervo Kummola. Kale, hyvää huomenta.
Huomenta.
Rautakansleri tietysti tulee, se on niin kuin tuttu juttu, kun sinusta puhutaan, mutta nyt se oikein alleviivautuu tuossa, kun puhutaan sun uudesta kirjasta, joka Jari Korkin kanssa olet tehnyt. Mutta sehän on siis kotoisin Kaanaanmaasta.
Kaanaanmaa, oi kaunis maa, joo.
Puhutte Kaanaan kieltä.
Kyllä, jos mä menen Turkuun tai Raisioon, niin no ei Raisiossa oikeastaan enää mitään yhteyksiä paljon, mutta niin kyllä se tarttuu aika lailla se länsirannikon murremehän, meillä on kesäpaikka saari tuolla Uudenkaupungin ja Kustavin välissä, niin siellähän puhutaan sitten Uudessakaupungissa. Se on vähän erilaista se Vakka-Suomen murre kuin Turun murre. Mm. Siellä sitä lapsuutta vietettiin.
Ja, no miten tämä Raamatun kaanan kieli?
No, kyllä mä sitäkin hallitsen. Paremminkin voisi osata sen. Musta on tullut vähän laiska lukija, että mä en lue oikein paljon kirjoja, mutta aina yritän vähän. Että on mä Raamatun lukuakin aloittanut monta kertaa, mutta en mä sitä koskaan läpi päässyt.
Mutta kirjan yksi sellainen niin kuin iso juttu on se, että jossain lehtiotsikossa oli, että Kummola elämänkerta on vauhdikas ja vakaumuksellinen. Se oli aika hyvin sanottu. No. Tavallaan tämmöinen kristillinen vakaumus on kuitenkin, se on vähän näitä jääkiekkoasioita ja bisneksiä ja muita. Siis iso yleisö ei ehkä välttämättä ole sitä ikään kuin, niin kuin huomannut tai tiedostanut sitä asiaa.
Niin, kyllä siitä joskus on aina ollut puhetta ja niin. En mä sitä millään lailla peitellyt, että nuorinahan olen uskovaisen kodin lapsia ja niin oikeastaan muistakaan paljon sitä aikaa ennen sitä, että mä olin hyvin pieni silloin, kun vanhemmat tuli uskoon ja olin sitten pitkään seuraavalta hommissakin.
Siellä oli semmoinen kohta, jossa todettiin, että kesällä oltiin uskovaisia ja koulun aikana talvella oltiin sitten jotain muuta. Normaalia pojankoltia se elämä.
No en mä usko, että mä olin ainoa sellainen. Että kyllä taisi olla aika monella vähän sama tilanne. Ja niin se oli aika tiukkapipoista homma seurakunnan homma siihen aikaan. Ja vanhat mummot kierteli kadulla ja kyttäili nuoria.
Että mitä pojat tekee.
Niin. Mm. Kyllä sitä tuli perustettu Turun helluntain seurakunnan jääkiekkoon.
Joo, sehän oli, te pelasitte baptistipoikia vastaan.
Niin, pelattiin joo.
No se kuivuko teki kasaan sitten?
No joo, mäkin siirryin sitten varsinaisesti seuraan pelaamaan. Ja aika moni muukin niistä. Ja siellä oli ihan pelimiehiäkin joukossa. Hävittiin kyllä yleensä baptisteille, niin oli hyvä porukka.
Tuliko niistä porukasta?
Ei niistä tullut oikein ketään kiekkovia, mutta meillähän tuli Kokkosen veljekset. Hannuhan oli sitten parempi, siirtyi sitten jalkapalloon ja oli Tepsin maalivahtina jalkapallossa pitkään. Ja Timo hänen pikkuveljensä, niin hänestä tuli sitten pelastu tosiaan Tepsis liikaakin monta vuotta. Mm. Oli meillä kiekko 6-7, tai opu iekko tausta oikeastaan oli molemmilla. Mutta niin ei sieltä muista oikein tullut mitään ihmeempiä.
Mä luulen, että sulla oli pikkupoikana kuitenkin urheiluura haave.
Kyllä musta ei oikein, mä en tiedä haaveliin mä oikeastaan urheiluurasta, koska mä en ollut kauhean laajakas. Mutta urheilukärpäinen iski hyvin nuorena. Se tuli isoveljen kautta, joka oli äärettömän innostunut kaikesta urheilusta. Mutta kyllä mäkin ihan pikkupoikana jo varmaan ennen kouluikää leikkelin Turun Sanomista esimerkiksi pelaajia ja sitten niin ei niinkään jääkiekkovia vaan ja hiihtäjien kuvia leikeltiin siihen aikaan, niitä sitten leimattiin tai liimattiin johonkin kirjaan ja muuta. Ja mun veli oli aika lahjakas palloilija, mutta hänenkin uransa tavallaan sitten sotki se Australian lähtö ja muuta, mutta musta ei varmaan olisi tullut mitään hyvää. Mä lopetin hyvin nuorena silloin sitten 21-vuotiaana pelaamisen. Loppui oikeastaan vähän erukoreisun, kun ei sieltä päässyt pelaamaan. Ja sitten jouduin johtoportaaseen hyvin nuorena 21-vuotiaana, niin se jäi sitten pikkuhiljaa seuraan. En mä sitä ole katunut, että se niin nuorena loppu, koska en mä usko, ei musta olisi mitään huippua tullut. Jälkeen, kun se ainakin oli jäänyt sitten jo. Se molarihomma olisi tietysti voinut olla, mutta Turussakin oli niin kovia parempia kavereita, kun oli sen ajan maajoukkueen maalivahdit siellä. Urpo Ylönen ja Jorma Valtanen.
Mm, niin sä jouduit legendoja.
Se Kiili oli legendoja edessä.
Kyllä, kyllä. Joo. Sulla on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin lapsuuden kokemus siinä, että sä kavereille mitään ilmoittamatta lähdit Australiaan.
Niin on, se ei ollut mun omasta tahdosta kiinni se lähtö. Aija vaan yksi, kaksi päättiin, me laitettiin paperit, tai isä laittoi paperit Kanada ja Australian molempiin, ja Australian paperit tuli aikaisemmin, ja sinne sitten lähdettiin, ja siinä oli viikko aikaa koulualkuun elokuun lopulla, ja en mä sitten ilmoitellut ketään siitä, ja vanhempia ystäviä oli siellä laivarannassa, mentiin laivalla ensi Tukholmaan, ja siitä sitten junalla Italiaan ja sieltä laivalla sitten Australiaan. Vanhempia ystäviä oli Turun satamassa saattamassa laulavat, kun me yhdymme kerran. Mikä riemujulla silloin saapikaan. Ja kyllä silloin oli semmoinen olo, että näkeeköhän tätä Turun rantaa enää koskaan. Ei siinä sitten mennyt kova ajan 3 vuotta, kun tultiin takaisin.
Mutta sä olisit halunnut jäädä
sinne. Mä olisin halunnut jäädä sinne. Sitä, kyllä siinä jäisi lapsu. Tottuu erilaisiin olosuhteisiin aika nopeasti. Siellä oli sitten kaverit jo, ja kyllähän se Australian ilmasto on aika hieno kanssa. En mä tätä Suomen talvea kaipailu paremmin.
Mutta sitten sun vanhemmat meni sinne takaisin, mutta sä et mennyt sinne.
No vanhemmat lähti silloin, kun mä olin Australiassa, ne lähti takaisin sinne. Ja mun toinen systerikin oli sitten jo, tai jäi ensi Suomeen, ja lähti sitten perässä, mutta ja Broidikaan ei lähtenyt, silloin lähti vähän myöhemmin. Mä jäin Intiin ja sitten tuli kaikenlaista, sain hyvän työpaikan Unileverissä kansainvälisessä yhtiössä ja kyllä mä siellä kävin pitkään ja sitten joko sit tuli naimisiin mentyä ja muuta ja mä kävin siellä pitkään, tai käytiin sitten perheen kanssakin ja meillä oli siirtolaisviisumit pitkään ja niitä käytiin sitten joka toinen vuosi uusimmassa, kunnes se sitten ne huomasi, että eihän tästä tuo australialaiset näköheen uudestaan. Ja he eivät sitten antaneet enää siinä, mutta kyllä silloin, kun mun piti sinne lähteä armeijan jälkeen ja muuta, niin silloin oli kyllä yksi syy, oli myöskin Vietnamin sota. Ja siellä arvottiin sitten sinne Vietnamin lähtijät, kun Australia lähti mukaan Vietnamin sotaan. Niin mä olin aivan varma, että suomalainen upseeri, nuori, joutuu sinne ilman muuta, että se arpa ei ollut kuitenkaan niin arpaa.
Ja sä väistit sen luodin.
Mä väistin sen luodin ja mä en nähnyt oikein mitä järkeä lähteä sinne Vietnamin viidakkoon taistelee jonkun asian puolesta. Tietysti kommunismiin vastaan olisi voinut lähteä ajatella sitä, mutta ei se kuitenkaan, ei se ajatus miellyttänyt ja niistä pikkuhiljaa jäätiin Suomeen, eikä koskaan tullut lähdetty. Ollaan kyllä käyty siellä paljon.
No mutta Kalervo, kun mä luulen, että suomalainen ja eurooppalainen ja maailmankin kiekkoväki on oikeastaan tyytyväinen siitä, että jos sä olisit ennut Australiaan, niin tätä karrieria, mikä nyt on vaikkapa jääkiekon hyväksi tehty, niin sitä ei olisi koskaan tapahtunut.
Niin, en tiedä, missä Australian kiekko olisi.
Niin, se olisi Suomen paikalla.
No tuskin olisi missään. Mä 2 kertaa pääsin siellä luistelemaan sen 3 vuoden aikana. Silloinkin sain porttikielon sitten sinne luisteluun, kun mä luistelin siellä nopeasti. Ja ne,
se oli liian hyvä.
Niin, mä olin liian hyvä sinne. Suurin osa porukkaa meni pitkin laitoja sieltä. Luulivat, että se on vaarallista osaavuista.
Joo. Mutta Kalervo, kun mulla semmoinen asiahan tuossa on, että jos ajatellaan tätä Unilever-kuvio tai mikä se nyt oli se yritys aikaisemmin.
Niin se on Unileveri edelleen.
Niin Unileveriä, jos ajattelee sun pelikavereita silloin niin kuin nuoruudessa, niin näistähän on tullut sulle itse asiassa elämänmittaisia niin kuin ystävyys- ja bisnessuhteita, jotka on auttanut sekä jääkiekossa että bisneksessä.
Kyllä, verkostoituminen on hirveän tärkeää. Mä oon jonkun muutaman esitelmänkin pitänyt verkostoitumisesta, että se oikeastaan lähtee ihan nuoruudesta. Ja RUK oli yksi paikka myöskin, missä sitten tuli paljon kavereita, jotka sitten sijoittui hyvin asemmin myöhemmin siviilissä opiskelujen jälkeen. Mulla vaan kävi niin, että niitä kavereita kuoli tuossa 50-vuotiaana suurin piirtein mun. Mullahan oli pitki tai elämän pituksia kavereita monta myöskin tuolta seurakunnan puolelta ja niistä aika moni kaatui nuorena. Mutta on se kumma, että jos nuorena oltu kavereita, niin aina kun nähdään, niin se ihan niin kuin ei olisi päivääkään oltu pois. Se on kumma kyllä ihmisellä.
Tätä musiikista, jos puhutaan hetkellä, että ihan kohta soimaan musiikkia, niin teille sä taisit soittaa torvisoittokunnassa, helluntaiseurakunnassa, ja teillä oli jotain bändiviritelmiä, mutta siellä taas yksi kaatua kalkkiviivoille.
Joo, mä soitin paritonia torvisoittokunnassa, mutta sitten meidän piti pistää kitarabändi pystyyn, ja ehkä kaikkea, meitä oli viisi, ja kaikki tullut helluntaiseurakunnasta, ja kaikki lahjakkain sitten, joka piti tehdä sovitukset ja muuta, niin oltiin. Meidän piti mennä kitarat ostaa ja rummut ja mikrofonit ja muut ja pelit ja pensselit. Tämä sitten tämä kaikkien lahjakkaan meni puihin siinä silloin just. Ja ei siitä sitten tullut mitään sen jälkeenkään jostain syystä. Se sammui sitten se ajatus niin sitä kitarabändiä ei sitten koskaan perustettu. Olisi voitu, väitän, että olisi päästy aika jollekin tasolle ihan varmasti.
Niin.
Koska siinä oli hyviä soittajia, kaikki meikäläinen oli kaikkein lahjattomin siinä ja pitikin olla vähän solistina siinä sitten.
Joo, laitetaan musiikkia soimaan. Mä ainakin sieltä merkkasin tietysti tämmöistä niin kuin Beatles aikaahan se oli, mutta se dikkaili Elvistä.
Elvis, joo. Elviksellä on tosi upeita biisejä, esimerkiksi gospel puolella mun ihan suosikki kappale on How Great Thou Art. Sehän ruotsalainen kappale muuten alun perin, tosi vanha biisi 1800-luvulta. Ja suomalaiset sanatkin siihen löytyy, että hän suuri on loja, kun mä katson luomakunta. Elvis lauloi sen, se oli kaverit biisinä salpparissa. Sitä on tehty valtavasti versioita Amerikassa. Ja Elviksen biisi, tämä versio on Solemi, josta It's Now or Never, niin se on ollut yksi mun suosikkibiisejä myöskin.
Kyllä me laitetaan nyt Elvistä soimaan, laitetaan se How Great Thou Art.
Hienoa.
Se on fiilistellään sitä ja jatketaan Kalevo Kummolan kanssa ihan kohta.
Okei.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Joo, aamuvieraana suomalaisen jääkiekkoilun suuri vaikuttaja Kalervo Kummola. Haastattelun taustalla ehkä uutuuskirja Rautakansleri, joka avaa monta asiaa ja semmoisia asioita, joita moni on ihmetellyt, mutta ne löytyy sieltä kirjasta, ne ihmettelyaiheet. Oliko vaikea tehdä tämmöinen koko elämän mittainen tilitys? Se oli kuitenkin odotettu.
Sitten mua paljon monet prässäiset, että kyllä sun täytyy nyt laittaa jotain muisteloita. Mä oon kutsunut niitä muisteloiksi, koska ne ei ole oikein muistelmat, ei se ole elämäkerta myöskään. Muisteloiksi sen takia, että mulla ei ollut minkäännäköisiä muistinpanoja. Mä allakat on säästänyt varmaan yli 40 vuotta sillä verukkeella, että mä ajattelin, että jos joskus tulee tehtyä muistelmat, mutta niin mä sitten totesin hyvin nopeasti, että en mä niitä rupea käymään läpi. Ja jos siellä on merkintä, niin ei niitä varmaan enää olisi pystynyt edes lukemaan kaikkea se, että mitä ne tarkoitti. Mutta sitten mä olin jääkiekko SM-liigassa ja urheilun museossa yhden päivän, molemmissa menin pöytäkirjoja läpi, mutta mä lopetin senkin sitten aika nopeasti. En ole kyllä ihan muistikuvista kaikki tehty, mutta en kirjaas koskaan syntynyt varmaan ilman Jari Korkkia, joka sen kirjoitti. Mutta me tehtiin se yhteistyö sujuu todella hyvin ja me niin kuin kerran viikossa tehtiin, se kesti vuoden toi kirjan teko ja kerran viikossa tavattiin ensi fyysisesti pitkään, mutta sitten kun tuli korona, niin meillä oli Skype-puhelu aina, joka se oli semmoisen 3-4 tuntia kerralla aina. Mä sitten siinä välillä aina pistelin niillä väleillä, niin laitan mustiin aina mitä tuli mieleen ja paljon jäi varmaan poiskin sieltä, mutta ei varmaan kuitenkaan niin paljon, että sitä uutta kirjaa ruvettaisiin tekemään. Se nyt varmaan aika oleellinen tuli. Jarihan ajatteli jossain vaiheessa kyllä helmikuussa joskus sanoi Jarille, että eiköhän pyydetä vuosi lisää Otavalta. Hän, Jari sanoi, että et saakka ole koskaan ollut Ylen uutisia tekemässä, että kyllä tämä tästä tulee. Ja niin ja se tuli. Ja
siitä vähän taitettiin peistä, että kuka on keksinyt rautakanslerin nimen. Mutta
niin, se on edelleen. Se jäi kyllä, se jäi juttu vähän siinä mielessä ratkaisemattomaksi, että Kalevi Tuominen siirtyi jo tuonne toiseen kinkeripiiriin. Ja molemmat oli aivan 100-prosenttisen varmoin Kallu Tuominen ja Ilta-Sanomien eläköitynyt toimittaja Timo Nyhamma, että se on niin
heidän keksintö.
Mutta yleensä nämä menee niin, että jompikumpi voi lukea esimerkiksi jostain ja tykkää, joo toi onkin hyvä, rupeenpa käyttämään tota. Ja sitten semmoisilla nimillä, jotka lähtee elämään tai mikä hyvänsä, joka juttu, joka sitten toteutuu, niin niillä on yleensä monta isää.
Mitä sä ajattelet tuommoista tittelistä rautakansleri niin kuin omalla kohdalla?
No en mä nyt tiedä tätä, niin vähän ehkä siihen ristiriitaisesti alussa suhtautui silloin nuorena, mutta sehän tuli siitä, että silloin kun SM-liiga perustettiin, niin piti jääkiekkoliittoon ja seuroihinkin aika kovallakin otteella joskus ottaa sitä juttua ja valtaa itselleen siinä, että saatiin rivit järjestykseen, koska ei ollut tämmöistä organisaatiota, ei ollut koskaan ollut aikaisemmin. Ja se oli semmoista uuden synnyttämistä ja se haki vähän muotoja ja siinä piti sitten laittaa vähän järjestystä siihen ja sitä kautta se nimitys tuli. No, nykyään sanotaan, että on toisten mielestä rautakansleri, toisten mielestä nallekarhu.
Kuinka paljon se sun kuitenkin, sä oot jääkiekossa paljon aikaiseksi saanut ja tuolla hierarkiassa aika korkealle, niin kuinka paljon se on jäänyt Kalervo kummalla harmittamaan, että susta ei sitten kansainvälisen jääkiekkoliiton nokkamiestä tullut?
No kyllä mun täytyy sanoa, että ei se oikeastaan millään lailla jäänyt harmittaa, että koska
oliko se vaan median tekemä, että
niin joo, ja mä en ollut hirveän innostunut siitä alun perin, että siinä oli muutamat vaalipäälliköt oli enemmän innostuneita siitä, ja toisaalta kun sä olit Suomen jääkiekkoliiton menestyvän urheilun ykköspaikalla, niin, niin siinä sä oot paljon lähempänä sitä arkipäivää ja muuta. Et kansainvälisessä liitossa niin sä oot aika kaukana. Kyllä mä silloin joskus siinä vaiheessa, kun siitä oli puhetta, niin vähän jo mietiskelin, että siellä voi olla aika yksinäistä siellä Sveitsissä toimistolla ja muuta. Että ei se mua jäänyt harmittaa. Tietysti se prosessi ei vähän, tai ei sekään jäänyt harmittaa, mutta silloin vähän harmitti, että koska venäläiset mua pyysi siihen ehdokkaaksi ja sitten Venäjä sen kaatui, kun Putini tuli peliin mukaan. Niin.
Silloin varmaan tästä kulissien takaisesta pelistä oli paljon asioita ja niitä on tuolla kirjasivulla paljon myöskin kirjoitettu. Nyt miettii niin kuin suomalaista jääkiekkoa ylipäätään, niin kyllähän tästä on tullut, niin kuin, että nyt tällä hetkellä näyttäytyy todellisena niin kuin menestystarinana. Jos ajattelee, että mitaleita tulee kaikilla tasoilla koko ajan, niin mikä se on se salaisuus? Miksi pieni Suomi, miten se pystyy olemaan näin hyvä?
No yksinkertaisesti sanottuna ensimmäinen salaisuus on se, että ollaan tehty valtavasti töitä ja sitten kun sitä tuli sitä menestystä vähän, niin saatiin innostua, mutta kyllä kaiken kaikkiaan, niin kun ajattelee, kummoisia talvia meillä on ollut ja muuta, niin kyllä se kaikkein suurin tekijä varmaan, että me ollaan mukana näin ylhäällä, niin on se, että tehtiin valtavasti töitä 90-luvun varsinkin, 80-luvun lopulla ja 90-luvulla, ja sitten sen ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen niin saatiin se määrä jäähalleja, mitä täällä tänä päivänä on, niin ilman niitähän tästä ei olisi tullut yhtään mitään. kun ajattelee, että silloin kun SM-liiga perustettiin vuonna 75, meillä oli, olikohan meillä 11 hallia vai mitä se oli. Ja sitten nyt niitä on 270, niin ja kun on monta talvea ollut, ettei Etelä-Suomessa oikeastaan päässyt ulkojäille ollenkaan, niin se on ollut kaiken edellytys. Nyt me saatiin Tampereelle vasta ensimmäinen iso tekojärätä. On ollut, mä olin siinä aloittajatekijänä aikoinaan, mutta se kesti vaan monta vuotta. On tosi hieno ollut katsoa, ajelee usein ohi siitä, kun siellä oli nyt pyhinäkin varmaan 1000 luistelijaa yhtä aikaa. Tämän tyyppisiä juttuja tarvitaan. Nyt tänä vuonna näyttää tulevan, että tulee oikein talvikin, mutta se rupeaa olla enemmän harvinaista täällä Etelä-Suomessa.
Eikö se mene niin, että alun perin sä olisit ehkä halunnut tuon hallin, joka rakentuu tuonne kannelle, niin tuonne Sorsapuistoon, tai sitä ainakin suunniteltiin siellä?
Joo, siinä oli ajatus se, että se olisi tehty Sorsapuistoon sen takia, että se olisi ollut, mä olin silloin Tampere-talon johtaja, olihan meillä aikaisemminkin jo näitä hankkeita täällä, mutta ei oikein sopiva tuonne linja-autoasema. Tontille oli se ensimmäinen ajatus. Sitten oli tämä Sorsapuisto, kun siinä olisi ollut yhteys. Siinä olisi sama organisaatio pyörittänyt Tampereen taloa ja tätä hallia. Olisi ollut yhteys käytävä ja muuta ja yhteiset keittiöt ja niin poispäin. Mutta siinä sitten tuli jonkun verran vastustusta siihen.
Mutta sä oot varmaan tähän tyytyväinen, tähän nykyiseen.
On tää hyvässä paikassa, että vähän kun ruokahalu kasvaa syödessä, niin nyt on tullut mieleen, että olisiko se ollut se kuitenkin sen sillan aseman puolella parempi paikka vielä, olisi ollut ihan keskustassa sitten.
Mutta ehkä ilman rautakansleria tämäkään hanke ei olisi tuollaisena toteutunut, että kyllä siinä on varmaan töitä joutunut muutaman painin tekemään.
No siinä on paljon ollut ihmisiä mukana ja varsinkin Tampereen kaupunginvaltuustossa meni yllättävän hyvin läpi. Mutta kyllä mä nyt sanoisin millä lailla itseään nostamatta, niin ei se varmaan olisi liikkeelle koskaan lähtenyt ilman meikäläisen panosta. Ja kiitos valtiovalla silloisen valtiovarainministeri Alexander Stubbin ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, niin saatiin sitten valtiolta niin paljon rahaa, joka oli se ihan se ratkaiseva päätös sitten, että se juttu lähti liikkeelle.
Oletko sä, Kalervo, kummalla, niin oletko sä semmoinen innovaattori, että sun päässä niinku, se on niinku sähikäinen, että siellä koko ajan ikään kuin eteenpäin pitää päästä ja koko ajan uusia ideoita pyörittelet, millainen se prosessi on, koska
ei, se on hyvin yksinkertainen prosessi, se tulee se uusi ajatus vaan mieleen ja niitä onneksi tulee tässäkin iässä vielä. Mä oon sanonutkin, että niin kauan ei ole mitään hätää, jos yksi idea vähintään tulee joka päivä. Totta kai niistä jää suurin osa toteuttamatta, mutta kyllä mä niitä sitten muillekin tahoille, jotka mahdollisesti vois niitä toteuttaa, niin heittelen eteenpäin, että luojalta on saanut semmoisen lahjan, että ei nuo ajatukset ole ihan paikallaan koskaan ollut.
Niin. Mitähän siellä mahtaa pyöriä tällä hetkellä? Mitkä on niinku ajankohtaisia pyörit?
Toi Valko-Venäjä on yksi tossa, mutta onneksi mulla ei paljon iltaisin pyöri. Esimerkiksi mulla on aika hyvä taito unohtaa asioita. Tuossa ulkoministerin kanssa ollaan tänään viimeksi lähetelty viestiä tuon Valko-Venäjän tilanteesta.
Haluaisitko ruksia sen saman tien pois vai mikä tässä olisi?
No mun mielestä se ei ole, nyt näyttää siltä, ettei siellä tapahdu mitään positiivista, että en näe enää oikein muuta vaihtoehtoa kuin. Varmaan olisi sellainen vaihtoehto, että jos Lukašenka vapauttaisi ne kaikki poliittiset vankit, jotka siellä on rauhallisista mielenosoituksista 30 000 ihmistä laitettu kaappiin, niin jos ne kaikki vapautettaisiin, nämä oppositioihmiset, niin se voisi olla semmoinen askel, joka voisi muuttaa vielä tämän suunnan, mutta en näe, että semmoista tapahtuisi. Ja kyllä on lähes mahdoton kuvitella, että sinne mentäisiin pelaamaan toukokuussa.
No siirretäänkö kisat vai?
Kyllä ne siinä tapauksessa, kun me halutaan pelata kisat, kun ne jäi viime vuonna pelaamatta, niin No halutaan, että ne pelataan, että ne on siinä. No sitten erilaisia vaihtoehtoja, joko pelataan Latvias koko kisat, Slovakia voisi olla yksi vaihtoehto, joka olisi valmis järjestämään Tanska. Ja hänhän tulee Helsinkikin, voisi olla yksi vaihtoehto, koska mun mielestä se ei niin hirveästi sotkisi meidän ensi vuonna pidettäviä omia kisoja, koska Suomi pelaa silloin Tampereella.
Tässä on pientä ylpeyttä äänessä, kun Suomi pelaa Tampereella.
Niin, no. Vuonna 65 on Tampere ollut viimeksi ykköspaikkakunta. Kyllähän mä 82, no 82 oli ihan luonnollinen vielä, kun oli Tampere ja Helsinki, mutta sitten 91, kun tuli Turku uusi halli, niin meillä oli kauhean vääntö, että mä sain silloin vielä joitakin pelejä Tampereelle ja samoin vielä 97 ja 2003. Et silloin 2003 oli viimeiset emmeottelut Tampereella, Suomikin pelasi yhden pelin.
Kyllä.
Mutta sitten tuli sääntö, että ei saa kun kahden paikkakunnan pelata, niin se loppui sitten siihen.
Joo. Ennen kuin laitetaan musiikkia tuosta Kalervo Kummola, yksi semmoinen hauska anekdootti ehkä tuosta kirjasta täytyy, tämä Turku-Tampere-akseli, josta sä et tee minkäänlaista ongelmaa, mutta jos pitää valita Turku vai Tampere, niin kumpi se on?
No kyllä se tänä päivänä on Tampere.
Niin.
Mä silloin kun Turussa asuttiin ja oli siellä syntynyt Raisiossa ja muuta, niin ja Australiassakin asunut jo vuosia, mutta kyllä mä silloin Turussa ajattelin, että jos Suomessa pitäisi, ajattelin, että jos mä Turusta johonkin muuta, niin se on ulkomaille, mutta että jos Suomessa pitäisi jonnekin muuttaa, niin Helsinki olisi ainoa paikkakunta sitten.
Jaha.
Mutta niin, sitä vaan tänne tupsahdettiin Tampereelle ja ei tahtu pois sitten lähdetty. Ja kyllä mun tänne oli aika helppo tulla sinänsä, että mulla oli isän puolen sukulaisia asuttajia, että mä olin, se kaupunki oli sinänsä tuttu ja jääkiekko oli niin suuri asia silloin elämässä, että se helpotti tietysti ja hyvin ajoivat mut sisään täällä ja niin poispäin. Ei ole valittamista Tampereen suhteen.
Kyllä, kyllä. Kalervo Kummola, Elvistä tuossa soiteltiin jo, onko sulla joku muu tuolta gospel-puolelta semmoinen joku jäänyt nuoruuden suosikkeja?
No ei, joo, olisi vaikka kuinka paljon.
Mutta myöhemmätkin kelpaa.
No kyllä, olen kuullut tuon kaupunki tuolla on esimerkiksi. Niin. Ja nyt myöhemmin on tullut sitten Amazing Grace, joka on Suomessakin oikeastaan vasta, nyt se on virsikirjassakin. Mutta laulu taivaasta olen kuullut tuon kaupunki tuolla, Kari Tapiohalla olla se myöskin.
No se pistetään nyt klapilaulun.
No niin, ihan
on. Jatketaan Kalen kanssa ihan kohta.
Herätys.
Kalervo Kummola, onpa mukava ollut rupatella sun kanssa tänä aamuna. Sulla on rikas elämä takana, vai miten ajattelet?
No kyllä. Kyllä monennäköistä on nähty tässä ja monennäköistä kuultu. Ja olen kyllä kiitollinen Luojalle tästä, mitä on saanut kokea ja terveyttäkin ollut ihan kohtuullisesti. Kolari silloin aikoinaan meinasi viedä terveyden, mutta siitäkin selvittiin suhteen.
Oliko se sun elämän kovin koetinkivi?
Kyllä se varmasti voi olla. Niitä on vaikea vähän verrata. Koetinkivi on tietysti kyllä isän kuolema oli erittäin kova myöskin. Ja äidin lähtö oli aika paljon helpompi, mutta kyllä se niin kuin omassa elämässä oli varmaan kovin paikka, se kolari.
Se oli se.
Hetki oli semmoinen tajun rajamailla, että nyt tuli lähtö ja sitten vielä kun ei päässyt sieltä autosta ulos, niin ajattelin hetken, että tästä nyt selvittiin, mutta nyt palaan tänne autoon. Siinä oli, Teemun auto oli tulessa siinä vieressä.
Niille, jotka ei muista sitä, niin tämä on siis Teemu Selänen ajo rallipätkällä, harjoituspätkällä sun auton päälle, melkeinpä voi sanoa näin.
No näin kävi, että siinä oli kyllä kaikki, siinä ei ollut kyllä mitkään, tai oli tähdekohdalla, että kyllähän Luoja meitä siinä varjeli siinä mielessä, että Temmo oli tullut ihan suoraan mun lasista oikeastaan sisään, hän ei voinut tehdä mitään, koska siinä oli hyppyri ja hän oli ilmassa. Ja tuli sitten, mä sain sen verran kuitenkin käännettyä autoa sinne niin kuin puolittain, että hän tuli sille mun puolelle sitten, ettei tullut ihan suoraan lasista sisään. Ja jos olisi tullut lasista sisään, niin siinä olisi paha jälkeen tullut, koska mun autossakin oli mun lisäksi oli 4 muuta ihmistä siinä.
Onko se niin kuin sellaisena filminä, niin kuin, onko se niin kuin unissa tai elätkö sä sitä? Tuleeko se vielä ikään kuin semmoisena kauhukuvana?
Ei koskaan, ei ikinä ole tullut. Että siitä kiitos Herralle, niin ei ole ikinä tullut unissa eikä mitään. Ja se, että kun puhutaan, että tuommoisessa tilanteessa niin elämä menee esimerkiksi kuin filminauha läpi, niin mä voin sanoa, että sinne ei kyllä ehdi mitään filmiä, ei edes projektori ehdi heittää päälle, kyllä se kaikki tapahtui niin äkkiä, että on silmä jää.
Se olisi ollut nopea lähtö, jos niin olisi.
No se olisi ollut säädetty. Nopea lähtö noissa kolareissa kaikkea. Ja onni oli se, että ei loukannut päätä. Siinä meni molemmat kädet ja toinen jalka. Kantapääkin tehtiin titanista uusia muuta. Onhan se, kyllä se liikkuminen aika lailla loppui siihen sitten, sen jälkeen golfi esimerkiksi, niin siirryin autolla pelaamaan golfia ja muuta. Se ei kärsi pitkiä kävelyvät matkoja toi jalkoja.
Sä sanoit tuossa, että isän kuolema oli yksi semmoinen iso koetinkivi. Oliko se vähän... Niin kun isäsuhde on niin kun oikealla, niin se on varmaan tietyllä tavalla esikuva lähtee.
Kyllä hän oli jo semmoinen, mä en muista kirjoituksessa sanoa, että hän oli, antoi mulle miehen kuvan. Ja kun mä olin pikkupojasta asti isällä töissä esimerkiksi kaikki kesät ja muuta, ja olin vähän semmoinen isän poika. Vanhempi veli olikin niin enemmän äitin poika, silloin kun hän oli pieni, niin isä oli sodassa ja muuta, niin oli äitin kanssa pitkään, mutta niin... Joo, ja vaikka meillä oli pitkä matka ja muuta, ja joskus kasvatuskin oli suhteellisen kovaa, mutta ei koskaan jäänyt mitään ikäviä muistoja niistä. Ja se, tietysti se otti koville sen takia, että kun hänellä oli jonkunnäköinen tämmöinen verihiutalesairaus, että hän kävi 2 kertaa vuodessa hakemassa verta sairaalassa, mutta muuten oli ihan terve ja pää oli aivan skarppi ja mä olin noin 1,5 viikkoa aikaisemmin olin puhunut hänen kanssaan. Olin menossa tuonne hänen lapsuuden maisemiin ja hän aivan skarppisti puhui kaikista asioista. Sitten tuli niin yllättäen, kun sisko soitti ja sitten mä yritin sinne sairaalaan soittaa vielä. Ne eivät yhdistäneet sitten näistä, että hän oli silloin ilmeisesti jo sitten tajunnut rajamailla. Oli hakemassa sitä verta ja sitten ilmeisesti vähän liian kovalla painolla sai sitä katkes verisuoni päästä ja sitten seuraavana päivänä tuli sitten lähtö.
Sun hengelliset juuret, oikeastaan niin kuin, niitä ruvettiin kasvattamaan sillä tavalla, että sun äiti tuli uskoon. Myöskin isä tuli uskoon sitten myöhemmin.
Äiti tuli ensi uskoon ja isän oli siihen aikaan varmaan, oli vähän alkoholiongelmikin ja muuta, oli käynyt pitkän sotareisun, oli 7 vuotta sotareisulla. Lähti vapaaehtoisena 38 ja sitä tietää sitten talvisotaa ja sitten välirauha-aikana kävi merisotakoulu ja oli sitten sukellusveneessä sen loppu tai jatkosodan. Kyllä se äitin kautta sitten se jollain sai isän sinne mukaan kokouksiin. En muista ihan tarkkaan, miten ne oli mennyt ne asiat. Mä olin sen verran pieni, että mä olen ollut silloin joku 5-vuotias suurin piirtein. Mutta niin siinä oli meidän sukulaisia, oli uskovaisia siinä naapurissa, jota sitä kautta varmaan äiti rupesi käymään sitten kokouksissa muuta.
Mikä oli äidin, ehkä voi kysyä tässä, että mikä oli äidin hengellinen perintö sulla? Oliko äidille joku elämän ohje?
No en mä tiedä, mutta hänen oma käytöksensä oli kyllä aika monen ohje ja muuta. Hän oli kyllä maailman, sanotaanko kiltein äiti, niin kyllähän omalla esimerkillään tietysti jätti ison perinnön. Isä olikin vähän äkkipikaisempi luonteelta. Kyllä se isälläkin oli vähän välillä, jossain vaiheessa tuli pieniä lankeemuksia, mutta kyllä sitten hän niistäkin selvisi ja yritys oli aina kova seurata.
Kalervo Kummola, kuin merkittävä asia se usko on sulle?
Joo, kyllä. Se oli nuorena tietysti, että mä oon sen nuorena kasvanut siihen ja käynyt kaikki vaiheet läpi aikuiskastetta myöten.
Se on kantanut elämällä?
Oon kantanut, en mä uskoon menettänyt koskaan, mutta kyllähän mä aika kaukana olin sitten pitkät ajat, että ei sitä päivittäin kyllä muistanut näitä asioita. Ja nyt sitten vanhemmiten on taas tullut lähemmäksi ja olen kyllä, uskon kyllä vahvasti meidän vapahtajaa ja ihan kaikki se elämä.
Tuki ja turva.
Kyllä. Ja rukouksen voima on kyllä suuri.
Meillä on aina semmoinen jännä juttu meillä toimittajillakin, että me aina kysymme, että mikä on niin kuin elämän, mitkä on niitä elämän suuria vaikeuksia. Mutta toisaalta sinulla on aika menestyksekäs työura takana, niin mitkä on sun elämän riemukkaimpia hetkiä ja vuosia tai tapahtumia?
No kyllä tietysti riemukkaita hetkiä on paljon. Kyllä lasten syntymä on ollut, kahden tyttären syntymä on ollut isoja asioita, vaikka se oli aika nuori, ettei sitä silloin ottanut niin ihmeellisenä asiana. Se tuntuu vähän niin kuin luonnolliselta asialta. Mutta kyllä lasten syntymät on ollut niin kuin toisaalta vielä isompia asioita. Että vanhempana tajuaa vähän tämän ihmisen synnyn ja tämän elämän niin vähän eri lailla, että se ei olekaan aina niin itsestäänselvyys tässä iässä mikä. Ne on kyllä isoja asioita. Sitten jos ajatellaan tuolla maalliselta puolelta, niin kyllähän ne on ollut suuria hetkiä, nämä maailmanmestaruudet.
Niin kuin palkkapäivä?
Ne on vähän ollut palkkapäivä, koska kyllähän niitä pettymyksiä esimerkiksi ennen sitä ensimmäistä maailmanmestaruutta niin oli niin monta. Ja sen jälkeenkin, että monta kertaa, että kyllähän meillä on hopeamitalleja esimerkiksi miesten paljon enemmän kuin kultamitalleja, mutta ehkä se tuntuu paremmalta silloin, että niitä tulee vähän harvemmin, että ei sieltä tule tapa.
Mitä siihen Kalervo Kummola sitten lopun perin tapahtui siinä, kun se ensimmäinen hopeamitalli, olympiahopea sieltä tuli, niin miten se kelkka kääntyi siinä? Sitä ennen voi sanoa, että kun mä sanoin, että tavallaan sitä kaveripiiriä, mitä on ollut sullakin, niin siellä on tätä tamperelaista ja turkulaista osaamista, niin sitä varmaan sitä murhetta on ihan riittävästi oli, kun sitä mitallia ei tullut. Ja sitten kun se tuli, niin niitä alkoi tulemaan. Mitä siinä tapahtui?
Niin sitä ei tullut. Se oli niin lähellä monta kertaa. Mä olen muuten pari kertaa esimerkiksi sanonut, että se oli hukkavarressa, kun vastustajan maalivahden siihen sanotaan hukkavasti se kapea yläosa mailasta, niin osu. Se, mullahan kävi niin, että se ei itse tapahtumana ollut niin iso asia. Mä olin matkalla, me oltiin sovittu, että mä olin 87. Mä olin just jäänyt pois jääkiekon SM-liigasta ja aloittanut TV-uran. Ja olin 87 syksyllä, sitten oli sovittu, että mä oon Kanada Cupissa joukkuejohtajana ja sitten Pentti Katainen, kollega, lähti sinne olympiakisoihin joukkuejohtajaksi. En ollut siellä, ainut olympiakisat mulla pitkään aikaa ollut. Että en ollut paikan päällä ollenkaan, oltiin matkalla lasten kanssa Saariselällä, elälle hiihtämään, kun kuuntelin sitä ottelua. Siinähän ei ollut sitä ihan samaa latinkia, mitä on MM-kisossa ja olympiakisossa sen jälkeen, kun pelataan playoffeja. Että se ratkaisee se. Matsi on aina, se on aina kuolemanpeli, koska siinä pelattiin sarjan muodossa sitä, mutta oli se tärkeä, mutta kyllä mä pidän yhtä tärkeänä vähintään 92 MM-kisojen hopeaa, joka saatiin tällä erilaisella pelisysteemillä, eli playoff-systeemillä. Se vaan on sellainen, että se vaatii sen kulttuurin, että kun on totuttu häviämään, niin sitä sitten kun hyvänkin pelin aikana rupeaa tulemaan se epäusko puseroja, että mahdetaanko me tämäkin peli nyt hävitä, niin kuin eräs valmentaja, meillä oli Tepsissä Matias Helenius-niminen valmentaja, tämä oli tämmöinen ikuinen pessimisti, mutta kun oltiin Porissa pelaamassa ässiä vastaan, johdettiin ensimmäisen erän jälkeen 3-0, niin tämä Helenius tuli koppiin ja sanoi, että kyllä te vähän todella huonoja olette, jos te tämänkin matsin häviätte. Ja se peli oli toisen erän jälkeen 3-3. Se voiton kulttuuri vaan, niin se ei tule muuta kautta kuin se, että opitaan voittamaan ja uskomaan omiin mahdollisuuksiin ja uskomaan itsensä. Ja kyllä tämä tästä vielä kääntyy. Nyt nämä nuoret tuolla Kanadassa oli loistava esimerkki, miten tämä meidän kulttuuri on mennyt eteenpäin. Ne ei häpeä ketään. Ja olivat yleensä kolmannessa edes parhaimmillaan, että tulivat kahdenkin maalin tappiosta tasoihin ja voittoon, että niin kyllä tämä on ihan eri maailma, mitä se oli silloin 90-luvulla vielä ja 80-luvun, 70-luvun. Kyllä Suomi yksittäisiä otteluja on pelannut kymmeniä vuosia hyvin, mutta ei vaan sitten saavutettu mitään. Se on pitkä tie.
Kyllä, Kalervo Kummola, kiitos sinulle niistä kaikista hienoista asioista, mitä Suomen kansa on saanut sitten ikään kuin hedelminä poimia, mutta niin kuin sanottu, niin toki se on niin kuin verkosto on niin kuin aikaansaamaan, mutta kovan päivätyön olet tehnyt.
Joo, kiitoksia. Hyvää vuoden jatkoa ja herran siunausta kaikille kuulijoille.
Nyt me tehdään, Kale, vielä sillä tavalla, että otetaanko me nyt se Amazing Grace tähän?
No se voisi olla ihan hyvä.
Loppuun. Ja semmoisen kirjan sivulta löysin sellaisen kommentin, että sä aina muistat Radio Dayn avata.
Mulla on jatkuvasti melkein Radio Day päällä ja aika usein sieltä tulee esimerkiksi mun isän lempilaulu, joka on tämä Vain yksin Jeesus hain mulle riittäviä.
No olisiko se meille hyvä loppulaulu? Se on hieno laulu.
Se olisi hieno. Molemmat on hienoja lauluja.
Joo. Kyllä me niin tehdään. Otetaan tuo, koska Amazing Grace saadaan soittoa muutenkin. Mutta niin. Kiitos Kalervo Kummola tästä aamuhetkistä.
Kiitos.
Siunausta myöskin sinulle.
Joo, kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen 7:15. Radio Day.